Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Tämä on Politiikka Radio. Oikein hyvää päivää, valtiosihteeri Raimo Sailas.
Hyvää päivää.
Silloin kun finanssikriisi 2008 iski, niin muistan, että sanoit, että haluat katsoa kriisin loppuun. Olisit ehkä voinut jäädä tuolloin eläkkeelle. Raimo, pääsitkö koskaan eläkkeelle?
Kyllä pääsen, ja jos en pääse, niin ainakin joudun runsaan vuoden sisällä. Ikä tulee siihen malliin, että eläkkeelle on lähdettävä.
Kriisi ei taida vielä ihan vuoden kuluttua olla ohi.
No kyllähän tämä kriisi osoittautui pitemmäksi kuin 2008 ajattelin, kun silloin eläkkeelle jäämisestä puhuin.
Mitä veikkasit silloin? Kuinka monta vuotta? 2008? Ajattelitko, että joku pari-kolme vuotta?
No jotain sellaista varmaankin ajattelin. En osannut tietenkään nähdä, että tämä Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi jatkuisi tänä eurokriisinä, niin kuin se nyt on jatkunut ja jatkuu edelleenkin.
Mikä siinä oikeastaan oli, että tätä velkaantumista ei niin kuin nähty? Et kyllähän ne velkamäärät oli jo tiedossa, ja jossain maissa tietysti nämä budjetin alijäämät oli tiedossa jo aikaisemmin, mutta niihin ei jotenkin ei kiinnitetty huomiota. Oliko se nousukausi?
Varmaan se peittyi siihen nousukauteen ja tällaisen vähän naivin uskoon, että jollakin tavalla asiat hoituvat. Siinähän eletään nytkin, jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltain liittovaltion velkaantumista, joka etenee hirvittävää vauhtia ja näköalat ovat todella huonot ilman, että mitään ratkaisuja on aikaa saatu Yhdysvaltain politiikassa, niin se tulee eteen ja tulee hankalasti eteen vielä ennen pitkään.
Joo. Nämä epäsymmetriset riskit, joista puhuttiin silloin, kun Suomi liittyi EMUun 90-luvun lopussa, niin nehän on ne tavallaan, mitkä tämän kriisin on ehkä aiheuttanut, vai ovatko?
No ehkä siinä kohdistettiin huomio kuitenkin hieman väärään kohtaan. Minusta, jos puhumme nimenomaan eurokriisistä, niin jää aivan liian väälle huomiolle se, että jäsenmaat tai euron mukaan tulleet maat olivat niin kovin erilaisia, ja nyt en tarkoita näitä makroekonomistien numeroita, enkä velkasuhteitakaan, vaan tällaisia kulttuurisia asioita, mikä on kansalaisten ja valtiosuhde Pohjoismaissa versus sitten vaikkapa Kreikassa ja Italiassa näiden ikään kuin kulttuuristen ja moraalisten ja eettisten asioiden huomioiminen jäi silloin olemattoman vähälle. Ei nähty sitä, että siellä on yhteiskuntia, jotka ovat läpeensä korruptoituneita, joissa veronmaksua pidetään etupäässä tyhmien hommana. Tässä on legendaarinen pääministeri Berlusconin, entisen pitkäaikaisen pääministerin, julkinen lausunto, jossa hän sanoi aikana, että vain tyhmät maksavat veroja. Se kuvastaa aika hyvin sitä mentaliteettia ja mentaliteettieroa, mikä nyt sitten eteläisillä ja pohjoisilla eurossa mukana olevilla mailla on.
Vain tyhmät maksavat veroja. Onhan se ainakin rehellinen statementti Berlusconilta, entiseltä Italian pääministeriltä. No nyt on uusi pääministeri siellä ruorissa. Puhutaan Italiasta ja Espanjasta ehkä vähän tarkemmin, pikkasen myöhemmin. Mutta kerro rehellinen mielipiteesi siitä, että jos tässä tukipakettipolitiikassa ei nyt heti ainakaan ihan loppua näy, niin pitäisikö asia hoitaa jollakin muulla tavalla?
No eurokriisissä minun mielestäni ollaan nyt siinä tilanteessa, että on kaksi perusvaihtoehtoa. Toinen on se, että joku tai jotkut maat lähtevät siitä ja sitten jatketaan jäljelle jäävin voimin. Toinen perusvaihtoehto on sitten se, että jatketaan sitä politiikkaa, millä tiellä nyt ollaan, että asteittain mennään tällaisen yhteisvastuun tielle kohti liittovaltiomaisempaa kehitystä. Ja pidän tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa Suomen kannalta erittäin hankalana, eritoten kun näitä päätöksiä on jouduttu ja joudutaan todennäköisesti tekemään hyvin nopeasti. Siis tällaisia kansallisen suvereniteettiin, kansalliseen itsenäisyyteen syvästi vaikuttavia asioita ei pitäisi ratkoa kriisitunnelmissa, vaan jos vastuuseen halutaan mennä, niin se pitäisi tehdä rauhallisissa oloissa perusteellisen harkinnan jälkeen, eikä niin, että viikko viikolta jossain huippu- tai muissa kokouksissa joudutaan ikään kuin antamaan periksi ja hyväksymään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat aika tavalla sitten peruuttamattomia.
Niinpä, mutta missähän ne poliitikot on, varsinkin suomalaiset poliitikot, jotka sanovat, että Kreikka ulos, ehkä jotkut muutkin Välimeren maat ja sitten muodostetaan suppeampi unioni Suomen ja Saksan ympärille.
Tämä on tämmöinen klassinen tilanne, että kun lähdettiin reilut kaksi vuotta sitä kriisiä hoitamaan. Kriisihän puhkesi vapun tienoilla Kreikassa julkiseksi. Niin ei nähty sitä, että se on loppumaton tie. Kuviteltiin, että saadaan aisoihin tämä kriisin hyvinkin nopeasti. Näin ole käynyt ja jouduttu siihen tilanteeseen, että aina täytyy lisää ja lisää ja lisää. Vaikea lopettaa sitä. Tämähän on vähän tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että kuinka helposti pannaan hyvää rahaa huonon perään. Että kokeillaan vielä kerran, jos tämä auttaisi. Tämän tilanne on se, jos katsoo tätä 2,5 vuoden periodia taaksepäin, mitä on tapahtunut, niin lukemattomia kriisikokouksia on pidetty, paljon on päätöksiä tehty ja koko ajan tilanne on huonontunut. Tämä pitäisi nähdä, että kriisi ei ole suinkaan kaikonnut, vaan kriisi on syventynyt ja laajentunut tämän NS-hoitojakson seurauksena.
No millainen se Raimo Sailaksen suppeampi unioni sitten olisi? Mitä maita siihen kuuluisi?
En minä sitä lähde arvioimaan. Minusta olisi nyt tärkeää, että keskusteltaisiin tästä perusasiasta. Haluammeko olla mukana yhteisvastuuta laajentamassa ja liittovaltiota rakentamassa ja eritoten tällaisessa ilmapiirissä, joka on kriisin sävyttämä, kriisin läpitunkema, vai emmekö halua?
Mutta olisihan se kuitenkin selkeästi suppeampi unioni kuin mikä nykyään. Et kyllähän tämä koskisi tietysti Kreikkaa varmasti ja miksei sitten Espanjaa, Italiaa. Selkeästi suppeampi.
No varmaankin. Täytyy muistaa esimerkiksi se, että silloin kun euroa rakennettiin, niin saksalaiset olivat kovasti sitä mieltä, että Italia ei olisi pitänyt ottaa mukaan. Ja olivat siinä näin jälkeenpäin ajatellen ehdottomasti oikeassa. Mitä Kreikkaan tulee, niin Kreikkahan pääsi mukaan.
Goldman Sachsin avustuksella
ja antaen tietoisesti vääriä tietoja taloudestaan. Ja kyllä kohtuullisia epäilyksiä kohdistuu eräisiin muihinkin jäsenmaihin tässä suhteessa.
Aivan. Mites tämä keskustelu eurobondeista? Niin se ei ole laantunut. Nyt varmasti tälläkin hetkellä monet radion kuuntelijat sulkevat vastaanottimensa, kun kuulevat tämän sanan eurobondi. Mutta kysymys on siis siitä, että pitäisikö euroalueelle saada tämmöinen eurobondijärjestelmä käyttöön, jossa siis velka jaettaisiin jäsenmaiden kesken, tulisi tämmöinen yhteisvastuuvelka.
No tämähän on juuri huono esimerkki siitä, miten tätä yhteisvastuuta pyritään laajentamaan. Ja Suomen kantahan tähän on ollut torjuva ja minusta se on ehdottomasti oikea kanta. Sitä paitsi eurobondiasiakin on sellainen, ettei se tähän kriisiin näihin viikkoihin ehdi miksikään ratkaisuksi. Nämä ovat erittäin vaikeita asioita ja eurojärjestelmä, koko EU-järjestelmä on erittäin hidas saattamaan voimaan tällaisia uusia innovaatioita, vaikka niistä päätettäisinkin. Kriisi on akuutti ja tavallaan tätä kriisiä kuvaa se, että kriisin hoitamiseksi ehdotetaan sellaisia keinoja, jotka eivät millään ehdi vaikuttaa tähän kriisiin.
Eivät ihan tähän, mutta mitä jos mä väitän kuitenkin, että eurobondit tulee jonain päivänä? Että se on ainoa ratkaisu tähän kriisiin. Muuten tai sitten muodostuu tämmöinen suppeampi unioni, mutta jos halutaan pitää nämä kriisivaltiot mukana, niin eurobondit on pakko ottaa käyttöön.
En minä sitä halua lähteä kiistämään, etteivätkö ne voisi tulla, mutta eri juttu on sitten se, että onko se Suomen kannalta hyvä asia ja milloin niiden pitää tulla ja minkälaisen kehityksen jälkeen. Siis pitää saada varmuus siitä, että kaikki mukana olevat maat noudattavat sitten näitä pelisääntöjä, kurjalaista budjettipolitiikkaa ja niin poispäin. Nythän on surullisesti nähty se, että näitä pelisääntöjä, jotka hyväksyttiin silloin Maastrichtin sopimuksessa aikanaansa, niin ani harva maa on noudattanut. Ja vieläpä niin, että vaikka siellä oli sanktiot, niin eipä ole yksikään maa tainnut saada minkäänlaisia sanktioita osakseen, vaikka on jättänyt noudattamatta. Julkinen velka piti painaa 60% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Italiassa se oli silloin alkuvaiheessa 120%. Se on nyt se sama 120%.
Se ei ole mihinkään muuttunut.
Ei, pikemminkin kiilaa tällä hetkellä ylöspäin.
Joo. No, sitten on tämä Tyback, joka on nyt myös kaikkien huulilla. Eli kysymys on kahdesta tämmöistä uudesta lakiehdotuksesta. Toinen koskee eurooppalaajuista velanpurkurahastoa, eli jonkinlaista roskapankkia näin kansanomaisesti. Ja sitten toinen on euromaiden talouskuria edelleen kiristävä lakiehdotus, joka koskee nimenomaan valtioiden budjetteja ja niiden tarkempaa tarkastelua. Niin pääministeri Jyrki Katainen on kommentoinut, että Suomelle on ok tämä budjettien tarkempi tarkastelu, mutta ei tämä roskapankki.
No olen pääministerin kanssa kyllä ihan samaa mieltä. Tämä roskapankkihan on vain eräs tapa työntää sitä vastuuta yhteiseksi, toisin sanoen myöskin Suomen niskaan kaataan niitä epäonnistumisia ja asioiden huonoa hoitoa, mitä eräissä jäsenmaissa on nähty. Siitähän siinä on kysymys. Mitä tulee tähän budjettien tarkasteluun? Tarkastellaan pois. Ei siinä voi olla mitään pahaa. Itse asiassahan kansainväliset organisaatiot ja luottoluokituslaitokset tekevät sitä koko ajan. Ei niitä budjetteja nyt missään pimeydessä voida tehdä nytkään eikä hyväksyä. Sellainen ajatus taas sitten, että olisi joku yhteinen eurooppalainen valtiovarainministeri, joka saisi vallan yli kansallisten parlamenttien ja hallitusten. Se on minusta täysin mahdoton, toivoton ajatus. Budjettivalta on kuitenkin tämän kansanvallan ja kansallisen suvereniteetin kannalta aivan ykkösasioita, budjetti ja verotusvalta. Voi sanoa, että me emme tarvitse eduskuntaa, jos budjettivalta ja verotusvalta siirretään jonnekin muualle.
Mutta olihan meidän se roskapankki silloin, kuten hyvin muistat, niin 90-luvulla.
Se oli meidän oma roskapankkimme. Niin kuin pääministerikin taisi todeta, niin kyllä näitä kansallisia roskapankkeja sopii perustaa, mutta ei niin, että sitä vastuuta sitten pyritään jakamaan yhteiseksi.
Raimo Sailas, mikä on liittovaltio?
No se on tietysti vähän määritelmäkysymys. Liittovaltioitahan on monenlaisia. Yhdysvallat on liittovaltio, Saksa on liittovaltio ja niin poispäin. Ei siihen mitään yksikäsitteistä määritelmään täällä löytyy.
Mutta eikö Saksassakin osavaltioilla jonkinlainen verotusoikeus, ainakin kohtuullisen paljon omaa suvereniteettia?
Saksassa osavaltioilla on aika itsenäinen asema, suuret budjetit. Voittajavaltiothan toisen maailmansodan jälkeen monestakin syystä pyrkivät hajottamaan Saksassa vallankäyttöä moneen eri pisteeseen. Ja osavaltiolle annettu suuri autonomia oli osa tätä, samoin kuin se, että siellä on varsin vahva perustuslakituomioistuin Karlsruhessa. Ja aikanaan myöskin oli varsin vahva keskuspankki, Bundesbank. Mm. Valta hajotettiin uuden Hitlerin pelossa mahdollisimman monen kolkkaan.
Mutta onhan just sitä, että jos... Että välttämättä liittovaltion ei tarvitse olla sellainen, jossa sillä liittovaltiolla on suvereeni verotusoikeus.
No ei välttämättä, siinähän on monenlaisia variaatioita tietysti. Onhan meilläkin kunnilla verotusoikeus.
Aivan. Onko se hyvä asia, että Suomi on tässä kriisissä, mikä on tullut vielä selkeämmin esiin tässä viime aikoina, niin nimenomaan Saksan peesissä?
No Saksa on hoitanut hyvin asiansa. Minusta on hyvä, että olemme Saksan kanssa samoilla linjoilla. Ja nyt on tietysti paljon kysymys siitä, että kestääkö Saksa. Saksahan painostetaan nyt armottomasti sekä Euroopan unionin sisältä, että Yhdysvaltoja myöten, antamaan myöten lähtemään pehmeämmän politiikan linjoille. Ja jos näin käy, niin me joudumme tietysti Suomena aika erikoiseen tilanteeseen. Että olemmeko me sitten yksin? Lähdemmekö kaatamaan euroratkaisuja siitä asemasta, jolloin meillä ei ole yhtään liittolaista. Ja tämähän on juuri sellainen hyvin hankalan näköinen kehityskulku, että joudummeko ikään kuin ajopuuksi, joutuuko pieni valtio sitten tekemään ratkaisuja, jotka eivät ole sen kansallisen edun mukaisia vain sen takia, että ei ole kanttia eikä mahdollisuutta kaataa tällaista isompaa eurooppalaista kuviota.
Täytyy muistaa, että Saksassa on ensi vuonna vaalit.
Saksassa on ensi vuoden vaalit. Saksa on sillä tavalla tietysti omansa, että Saksan oppositiopuolet, pääoppositiopuolet, sosiaalidemokraatit ja vihreät, hehän ovat integraatiomyönteisempiä, yhteisvastuumyönteisempiä kuin liittokansleri Merkelin puolue.
Siihen suuntaan saatetaan mennä Saksassa.
Saatetaan mennä, se on mahdollista ja tässäkin mielessä se eteen tuleva huippukokous on tavattoman mielenkiintoinen.
No, Kreikan vaalit tulivat ja menivät ja maahan on saatu nyt hallitus, kolmen puolueen hallitus. Niin nyt saman aikaan sitten virinnyt keskustelu siitä, että pitäisi näitä Kreikan lainaehtoja höllätä. Niin Raimo Sailas, pitääkö?
Ei pidä. Siis Kreikan lainaehtojen hölläminen, sehän on kreikkalaisten ajatus tietysti ja heillä on varmaan muitakin ehdotuksia, kuinka pitäisi sopimusta heidän kannaltaan pehmentää. Nythän on selvää se, että jos näitä lainaehtoja höllennettiinpä tai ei, niin tarvitaan, jos Kreikka aiotaan pelastaa, kolmas massiivinen tukipaketti. Sehän tässä on se varsinainen pointti, eikä se, että tingitäänkö näistä ja sovituista asioista. Kreikkahan on runsaasti jäljessä niistä aikatauluista ja niistä sopimuksista, joita se on tehnyt aiemmin. Siellä on ollut suuria vaikeuksia, suurta haluttomuutta toimia niin kuin on sovittu. Eikä sitä minusta pidä ruokkia sillä, että annetaan lisää löysää.
Mutta kyllähän Saksassakin on. Siis Saksan valtiovarainministeri hetki sitten tokaisi, että voitaisiin ehkä harkita näiden lainaehtojen höllentämistä, joka tarkoittaa ehkä sitten lainaajan pidentämistä.
No se on hänen mielipiteensä. Minä kerroin omani tässä äsken.
Mutta se tulee Saksasta tämä mielipide.
No, juu, se pitää ottaa tietysti vakavasti. Siinä on taas lähellä sellainen tilanne, että vaikka Suomi olisi tiukkana, olen ymmärtänyt, että sekä pääministeri että valtiovarainministeri ovat ottaneet aika jyrkän kannan julkisuudessa. Että ei muuteta mitenkään näitä ehtoja. Entäpä jos sitten kaikki muut haluavat muuttaa.
Mutta puhutaanko täällä suomalaisen politiikan kulississa kuitenkin siitä vaihtoehdosta, että näitä ehtoja joudutaan höllentämään? Tai muuten Kreikka on auttamattomasti ulos?
No kaikkia vaihtoehtoja tietysti pitää tarkastella ja punnita, se on selvä, avoimesti.
Mutta eikö tämä toisaalta tämä Kreikka-show-ala ole jo aikamoinen vitsi? Maa kuitenkin eroaa jossain vaiheessa eurosta. Joka tapauksessa ja Suomen vakuudet jäävät historian kirjoihin vähän niin kuin tällaisena poliittisena vitsinä myös.
Ei se varmaan vitsi ole. Tämä viimeksi mainitsemasi asia, se on kyllä, alkaa olla vitsi tämä koko Kreikka-kriisi ja huonolainen vitsi kyllä.
Britannian valtiovarainministeri tässä vähän aikaa sitten esitti tällaisena spekulaationa, että Saksassa voitaisiin ikään kuin, nyt kun vaalit ovat tosiaan tulossa, niin sisäpoliittista syistä taipua sille kannalle, että Kreikka pitäisi euroalueesta erottaa.
No, se on varmaan mahdollista. Kun mainitsit Iso-Britannia, niin kannattaa tässäkin yhteydessä noterata se, että Iso-Britanniahan on vetänyt etäisyyttä ja vetämässä etäisyyttä selvästi koko Euroopan unioniin. Ja se on myöskin erittäin suuri ja merkittävä kehityspiiri. Tässä jää nyt väälle huomiolle se, että tämän eurokriisin varjolla tai sen hoitamiseksi puhutaan pankkiunionista ja tällaista järjestelyistä, joita Iso-Britannia ehdottomasti vastustaa, ei varmasti tule niihin mukaan. Jos näihin mennään, niin tämä euroalueen yhtenäisyys hajoaa entisestään, on yhä selvemmin kahden kerroksen väkeä, joka ei tietenkään voi olla hyväksi.
Tietynlainen ehkä Iso-Britannian paradoksi on kuitenkin se, että toisaalta kannatetaan eurobondeja ja pankkiunionia, mutta itse ei olla valmiita lähtemään mukaan.
No se on siis anglosaksisten maiden myöskin Yhdysvaltain omien etujen mukaista, puhtaasti kansallisten etujen mukaista. Tässähän tulee taas hyvin näkyviin se, mikä tulee lukemattomissa muissa asioissa, että tällaista yleiseurooppalaista identiteettiä ei ole syntynyt eikä ole näköpiirissäkään. Kansallisvaltiot hoitavat asioitaan niin kuin ennenkin, kansallista lähtökohdista.
Tässä ollaan menty integraatiossa talous edellä, mutta oikeastaan kaikki muut politiikan lohkot ja kulttuurinen integraatio on jäänyt vähän taka-alalle.
No näin on ja se on tavallaan ymmärrettävää. Ei tällaista vuosituhantista, vuosisataista historiaa voi muuksi, mutta täällä on paljon kansallisia identiteettejä, pieniä kansoja, isoja kansoja, joilla on vahva käsitys siitä identiteetistään, eikä sitä voi tällaiseksi eurooppalaiseksi identiteetiksi minun nähdäkseni millään oikein muuttaakaan.
No tästä Saksan roolista vielä. Eikö se niin ole, että Saksassa katsotaan tämä tilannetta muuttuvaa, nyt hyvin nopeastikin muuttuvaa tilannetta, nimenomaan ehkä suhteessa siihen, että mikä on euron arvo suhteessa, mikä voisi olla, jos D-markka olisi käytössä? Siis Saksan kilpailukyky.
No Saksaa tietysti katsoo myöskin kansallisten intressinsä kannalta, niin kuin kaikki muutkin maat. Eihän voida ajatella, että Saksan tehtävä olisi jotenkin hoitaa muiden kuin saksalaisten asioita ensisijassa. Ja totta kai he katsovat oman kansakuntansa ja oman taloutensa kilpailukykyä ja menestystä, kun näkevät, että kaikki muutkin tekevät näin.
Tämä on niin kuin jotain sellaista, mitä Euroopan unionin ei pitänyt olla. Sen piti olla integraatio, jossa on yhteinen arvopohja ja niin edespäin. Ne asioita piti katsoa yhteisestä näkökulmasta, yhteisen edun vuoksi.
Se pääsee minusta tähän euron syntymiseen ja rakentamiseen näin jälkeenpäin ajatellen liittyy tällaista naivismia, lapsellisuutta. Uskottiin sellaista, mikä nyt jälkeenpäin on havaittu, että se ei voinut toteutua ja perustui aika huonoa harkintaa. Lähtien jo siitä, että sitä vakaus- ja kasvusopimusta sitä rikkoivat alkupäässä heti Ranska ja Saksa. puhumattakaan sitten, mitä seurasi sen jälkeen. Suomalainen mentaliteetti ei tätä oikein suostunut ymmärtämään, että sopimukset on tehty vähän on niin kuin rikottaviksi. Ja myöskin se, että jos ajatellaan nyt sitten tätä eurokriisin hoitoa, perussopimuksessa sanottiin, että ei saa rientää auttamaan budjettivaikeuksissa olevaa jäsenmaata. Muut eivät saa auttaa. Heti kun tuli ensimmäinen konkreettinen tapaus, Kreikka, vappuna 2010, niin heti riennettiin auttamaan. Siis rikottiin sitä pyhää sääntöä, joka oli itse kirjoitettu. Myöskin Euroopan keskuspankkihan toimii selvästi mandaattinsa ulkopuolella, minun mielestäni ainakin äärilaidoilla. Sen tehtävänä oli hoitaa se, että inflaatio pysyy kurissa ja että rahoitusmarkkinoilla säilyy vakaus. Nyt se ostaa valtioiden velkapapereita ja tekee muita operaatioita, jotka eivät taatusti olleet silloin mielessä, kun EKP perustettiin.
Mites Italian tulevaisuus? Nyt kun Espanja on jossain vaiheessa pyytämässä virallisesti väliaikaisen rahoitusvälineen kautta apua, pankkitukea valtion kautta, niin tässä on oikeastaan ainakin eurooppalaisissa talouslehdissä ja Saksassakin keskustelu ei niinkään, tai toki koskee Espanjaa, mutta kyllä keskustelussa on nimenomaan keskiössä Italia. Eli se, että ettei se kriisi eskaloidu Italiaan.
No sellainen riskihan on ilmeinen. Italian valtionvelkahan on paljon suurempi kuin Espanjan vieläkin. Ja todella suuri. Tässä oli puhetta siitä, että se on 120% bruttokansantuotteesta suurin piirtein. Italian budjettialijäämä ei taas sitten ole ollut tavattoman suuri. Mutta Italian ongelma on se, että siellä kasvu on miinusmerkkistä, tuotanto supistuu. Italian yhteiskuntaan liittyy sitten paljon sellaisia piirteitä, jotka ovat tosiaan, joista ei oikein uskalleta ehkä puhua tai saa puhua. Läpeensä korruptoitunut, pitkälle mafian hallussa oleva valtiohan se on.
Pitkälti mafian hallussa oleva valtio. Tästä mafia-ulottuvuudesta aika vähän puhuttu.
No juu, se varmaan
kipeä
on.
Kipeä asia.
Se on kipeä asia, jos muistelemme Italian historiaa. Sodan jälkeisistä vuosikymmeniltä, niin kyllä siellä on paljon esimerkkejä siitä, että johtavat poliitikot olivat osa mafiajärjestelmää.
Käsi sydämellä, kuinka todennäköisenä pidät, että Italia joutuu jossain vaiheessa turvautumaan jonkinlaiseen hätäapuun, EU:n euroalueen apupakettiin?
Osaa mitään todennäköisyysprosentteja sanoa, mutta kyllä se täysin mahdollista on.
Toissa päivänä tuli hieman käveltyä Hietaniemen hautausmaalla. Mitä Urho Kekkonen sanoisi, jos hänet tuotaisiin tähän päivään?
Jaa, mitä hän mahtaisi sanoa? Jos se olisi Paasikivi, niin hän sanoisi hirmuista, mutta en tiedä mitä Kekkonen sanoisi. Jotain samantapaista.
Mahdollisesti sanoisi siis hirmuista. Valtiosihteeri Raimo Sailas on tänään Politiikka-radiossa haasteltavana ja nyt otetaan puhelu. Ja otetaan se tuonne Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tutkija Jari Handelbergille. Hän on tutkinut suomalaisia yrityksiä 90-luvun puolivälistä tähän päivään ja on muun muassa vähän sitä mieltä, että kasvuyrittäminen ei oikein sovi suomalaiseen sielunmaisemaan.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Sun väitöskirjas käsittelee ICT-alan yrityksiä. Niin kerro nyt vähän, että minkälaisiin tutkimustuloksiin sä oot päätynyt Suomen osalta?
No joo, mun väitöskirja käsittelee laajasti yritysten kasvua, mutta erityisesti johtoryhmätyöskentelyä ja johdon ominaisuuksien ja yrityksen kasvun välistä yhteyttä. Mutta tosiaan kohteena on erityisesti oli ICT-alan yritykset, jotka silloin kun tämä tutkimus käynnistyi 1995, niin oli meidän johtavia teollisuuden aloja ja sitä kautta ohjaudun tutkimaan tätä alaa.
Joo, olit tosiaan tekemisessä Nokian kanssa muun muassa tuolla 90-luvun loppupuolella, niin oikeastaan millaisena tämän taustan, mikä sieltä 90-luvun Nokian nousuvuosista se kehityskulku, joka on tuonut meidät tähän päivään, missä nyt ollaan?
No sanotaan näin, että vielä omassa tutkimuksessakin silloin 90-luvun lopulla lähdin tavallaan ehkä siitä oletuksesta, että eletään samassa maailmassa kuin aina ennemminkin ja täältä Suomesta ponnistetaan tuonne maailmalle. Ja silloin 90-luvun lopussahan oli tämä vielä listautumisbuumi meneillään parasta aikaa, ja kaikilla näytti menemään varsin hyvin. Ja sitten kun mä rupesin tarkistelemaan sitä vähän laajemmasta vinkkelistä, sitä suomalaisten yritysten asemaa siinä kansainvälisessä kentässä, niin alkoi silloin jo 99 herätä epäilys siitä, että mikä onkaan suomalaisten yritysten globaali kilpailukyky ja mikä asetelma. Ja siinä samassa yhteydessä niin kuin alkoi jo vähän niin kuin tulla mieleen, että mikähän on, että jos kohteena oli erityisesti pienet kasvavat nuoret yritykset, mutta myös Nokian asema siinä ekosysteemissä tuli tavallaan niin kuin käytyä läpi, että oltiin siirrytty varsin dynaamiseen ja kuluttajavetoiseen maailmaan aika nopeasti sitten siinä 90-luvun loppua mennessä.
No, onko tänä päivänä suomalaisen yrittäjyyden uusiutumisen ja näiden kasvuyritysten tiellä, kasvuyritykset, joista jokainen päivystyvä dosentti tänä päivänä puhuu, niin onko ennen muuta siis se, että ette me oikein ymmärrä, mitä kuluttaja globaalisti haluaa? Ei olla siinä kuluttaja-asiakasrajapinnassa kiinni?
No, sanotaan, että toi siinä nousi matkan varrella sitten itsellekin vastaan, että mitä tässä ympäristössä on tapahtunut ja mitä muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana. Sitä pohti tässä leipätyössään, kun yrittäjyyttä edistää tuolla maakunnassa ja vähän muuallakin. Minkä takia puhutaan niin paljon yrittäjyydestä, luovasta yrittäjyydestä ja kaikista siihen liittyvästä. Ja tuntuu, että kaikkien poliitikkoiden pitää tällä hetkellä tätä sanaa viljellä, että ne olisi uskottavia ajassa. Ja sitten kun rupesi tosiaan pohtimaan, että ei tämä yrittäjyys, ainakaan tämä kasvuyrittäjyys nyt tähän meidän ympäristö oikein luontaiselta edes tunnu, vaan enemmänkin se tuntuu vähän vieraalta ilmiöltä. Ja sitten toisaalta, kun sitä pohti, että minkä takia nämä amerikkalaiset yritykset tai amerikkalaiset taustaiset yritykset silloin 90-luvun lopussa rupesi olemaan täällä aivan niin kuin kotonaan, niin siitä oikeastaan lähti tämä pidempi pohdinta, että mitä on tapahtunut maailmassa, minkä takia ne jenkit on niin merkityksellisiä meille. Minkä takia ne vähän 6-0 laittaa meidän yrityksiä tässä maailmanajassa?
No miksi laittaa ja miksi toisaalta mielestäsi siis kasvuyrittäjyys ei oikein sovi suomalaiseen mentaliteettiin?
No sitten tosiaan sitä kautta oikeastaan, että otin tutkimuskohteekseni myös niitä suomalaisia yrityksiä, jotka siirtyivät ulkomaisiin omistukseen silloin 90-luvun lopulla. Ja sitten kun mä rupesin katsomaan niiden yritysten kehitystä, niiden johtoryhmien rakentumista, niin jotenkin alkoi tuntua, että nämähän tulee aivan niin kuin eri maailmasta tai eri todellisuudesta. Ja sitten kun rupesi pohtimaan sitä jenkkiyhteiskunnan dynamiikkaa suhteessa tähän meidän dynamiikkaan, niin jos se aina on ollut tiedossa, että ne on aika vastakkaiset, mutta tosiaan aika nopeasti pääsee siihen jenkkikasvuyritysdynamiikkaan kiinni sillä, että kun yhteiskunnassa ei ole paljon tällaisia sitovia sopimuksia, ei palkkauksena eikä muidenkaan työehtojen suhteen, niin Yhdysvalloissa kun elää, niin siinä jo lapsena tajuaa sen, että kun ala kypsyy, toimiala kypsyy, ansiot pienenee, työpaikat vähenee, spekulaatio vähenee. Se aiheuttaa sen, että kaikki koko ajan vähän takaraivassaan miettii sitä seuraavaa juttua, mihinkä hypätään. Ja se niin kuin tekee tällaisen automaattisen dynamiikan siihen yhteiskuntaan, että se siirtää resursseja ja osaamista. Ja vielä niin, että ne parhaat kyvyt yrittää olla ensimmäisenä niissä uusissa mahdollisuuksissa.
No mitä me voimme oppia amerikkalaisilta yrityksiltä?
No se oikeastaan sitten, kun sitä mietti sitten tästä oman yhteiskunnamme tulokulmasta tätä maailmaa. Ja tässä oli ehkä sellainen vielä kärjekäs esimerkki. Olin 5 vuotta yrittäjyyttä edistämistä siinä heti 2001 alkaen Kymenlaaksossa. Ja siinä oikeastaan tunnistin sen suomalaisen yhteiskunnan arvot, jota itse asiassa tunnistin myös vahvasti kantavani. Eli siinä se suurteollisuuden glamouri ja AY-liike ja valtionhallinto. Eli voi kutakuinkin sanoa, että jos Suomessa on silloin 80-90-luvulla tai 70-luvulla ollut koulussa hyvä, niin on saanut hyviä numeroita tietynlaisissa arvioinnissa, on suorittanut ylioppilastutkinnon, päässyt yliopistoon opiskelemaan, ja sijoittunut, jos on oikein hyvin pärjännyt, niin suuryrityksiin, valtionhallintoon tai AY-liikkeelle, mutta silloin ei ole tarvittu kyllä mitään yrittäjiä, ainakaan kovin koulutettuja sellaisia.
No, tämän pyhän kolminaisuuden, niin sen perustalta, niin Jari Handelberg, kerron nyt vielä lopuksi, että onko sinun mielestäsi suomalaisista kasvuyrittäjiksi, vai kannattaisiko meidän pikemminkin sitten satsata, laittaa panoksia tämmöisiin maltillisesti kasvaviin yrityksiin, ja vaikka näihin sosiaalisiin yrityksiin, mistä paljon myös puhutaan tänä päivänä?
No, sanotaan näin, että oikeastaan suomalaisesta tulokulmasta toivoisi niin, että koko maailman toimintaympäristö muuttuisi enemmän meidän suuntaan kuin siihen yhdysvaltalaiseen vahvasti kuluttajamarkkinavetoiseen maailmaan. Ja joitain merkkiähän siitä on, siitä, että tänne yhteiskunnan vastuullisuus siinä yritystoiminnassa kasvaa ja että se suomalaisuus alkaisi näyttää maailmalla niin kuin brändinä nimenomaan tällaisen vastuullisen yrittäjyyden niin kuin kentässä ja siinä erittäin suosiollisena, mutta että nyt jää jokaisen pohdittavaksi se ehkä omasta kulutustottumuksestakin, että kumpi suunta on vahvempi sitten tässä maailman kehityksessä, mennäänkö siihen vielä äärikuluttajamarkkinavetoiseen maailmaan, jossa tosiaankin niin sitten myös yrittäjänä täytyy olla niin kuin mukana. Ja voi oikeastaan todeta siinä, että sellaista yrittäjyyttä, kun on kuluttajuutta ja kansalaisuutta, eli siinä oikeastaan kiteytyy tämä meidän yhteiskunnan yrittäjyyden dynamiikka, että kun me ei oikeastaan olla kuluttajinakaan niin erityisen ääripään edustajia, niin ei me myöskään olla sitten yrittäjinä ja ehkä ei myöskään kansalaisina ja poliittisina kansalaisina kovin aggressiivisia ja vahvoja.
Ja vielä yksi kysymys, eli Jari Handelberg, näetkö Nokian tuhon ja turmion yhtenä keskeisenä syynä sen, että suomalaiset eivät ymmärrä, mitä globaalisti kuluttaja haluaa?
No joo, tuollaiseen johtopäätökseen tulee, kun rupeaa pohtimaan ensiksi tietysti meidän tulokulmaa tähän globaaliin kuluttajamarkkinavetoiseen maailmaan. Tunnistaa, että jos itse ei siinä kulutuksessa ja kuluttajakansalaisuudessa ole kovin niin kuin vahva, niin myöskään sillä ei niitä ideoita saa, että mitä sellainen kuluttajavetoinen markkina tarvitsee. Ja siitä tulee sellainen vähän munakana ongelma suomalaisittain, eli kuinka olla piikissä sellaisissa asioissa, joissa me itse ei olla piikissä. Ja niin kuin valotin siinä väitöskirjassa ne vähän taustoja, että sille tunnistaa tällaisen historiallisen taustan, että me tullaan aika erilaisista yhteiskuntajärjestelmästä ja asetelmasta tässä Euroopassa ja ei ole koskaan oltu niin kuin haikailemassa siihen amerikkalaiseen kuluttajavetoiseen maailmaan. Mutta nyt meidät haastetaan siinä.
Kiitoksia Jari tästä ja hyvää päivän jatkoa.
Hyvä, kiitoksia.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Näin siis tutkija Jari Handelberg Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Siinä tuli sellaista tekstuuria, että Nokia olisi tässä tilanteessa, missä se on nyt, niin kuin ehkä ennen kaikkea, tai yksi keskeinen syy on juuri se, tämä suomalainen mentaliteetti. Jotenkin, että meistä ei ole kasvuyrittäjiksi, me ei pärjätä siinä amerikkalaisessa yrityskulttuurissa. Mitä mieltä Raimo Sailas olet tästä?
Tuohan oli erittäin mielenkiintoista tutkimusta ja aion perehtyä siihen tarkemmin. Voidaan myöskin nähdä toisinpäin, että juuri se, että Nokia nousi maailman ykköseksi tällä toimialalla, millä se toimi. Sehän osoittaa, että meillä on kykyä päästä tällaisessa globaalissa kuluttajatuotannossa ja markkinoinnissa maailman kärkeen. Pitää nähdä myöskin tämä historia, eikä tuijottaa vaan tätä huonoa kehitystä, mikä nyt on viime vuosina ja tällä hetkellä edessä. Eikä, musta on vähän, niin kuin vähän väärin puhua, liioiteltua puhua Nokian tuhosta ja turmiosta. Se on edelleenkin yritys, jolla voi olla tulevaisuutta edessä.
Juuri näin. On niitä nähty. On nähty Applen kohdalla, on nähty tavallaan Ericssoninkin kohdalla, kun Sony Ericssonin kanssa mentiin liittoon. Taisi olla 4 miljardia liikevaihtoa jossain vaiheessa, nyt se on 40 miljardia.
Joo.
Että kyllä näinkin voi tapahtua, mutta Jari kirjoittaa suunnilleen tähän tyyliin, että Nokia rakensi nousunsa aikana, jolloin siis puolet maailman väestöstä, eli sosiaalisessa järjestelmässä, että siinä maailmassa ihanteena oli, että jokaisella on samanlainen auto, huonekalu ja vaatekappale. Mm-hmm. Mutta me ei vieläkään niin kuin ymmärretä sitä, että tässä nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa ihmiset haluavat erottua toisistaan ja maksaa tuotteista ja palveluista, jotka on suunniteltu juuri heille. Tämä on melko suora lainausta Aamulehden näkökulma kirjoituksesta.
No minä luulisin, että kyllä me suomalaiset ymmärrämme sen aivan yhtä hyvin kuin monet muutkin kansakunnat. Eri juttu on sitten, että mikä on se yritys, joka kulloinkin nopeammin osaa vastata tämän tyyppisiin haasteisiin. Siinä on kysymys paljon myöskin tämmöistä minun mielestäni muoti-ilmiöistä, joita on aika vaikea sitten ennakoida.
Mutta toisaalta, kun seuraava Suomen kasvuala toivottavasti olisi ja näyttäisi ainakin osittain olevan tämä kaivosteollisuus, niin sehän on semmoinen ala, että siinä ei tarvitse niin paljon asiakkaan kanssa olla tekemisissä mineraalien ja siellä parisadan metrin syvyydessä louhitaan.
Totta, kyllä, ja sehän on erinomainen esimerkki siitä, kuinka ennustamatonta tällainen talouden kehitys on. Jos muutama vuosi sitten olisi sanottu, että Suomen tuleva kasvuala on kaivosteollisuus, niin sitä ei olisi kukaan uskonut. Ja nyt se kuitenkin on ilmiselvästi.
No miten näet Nokian tulevaisuuden? Vieläkö uskot, että yritys tästä voisi nousta?
Minulla ei ole mitään erityistä asiantuntemusta arvioida sitä, mutta ainakin toivon, että sillä on parempia päiviä edessä.
Entä sitten irtisanotut nokialaiset, joita irtisanotaan sitten 1000 päin? Eikö heillä kuitenkin ole nimenomaan otetta tähän amerikkalaiseenkin yrityskulttuuriin ja kasvuyrittäjyyteen?
No näin uskoisin, ja hehän ovat hyvin koulutettua, kokenutta ammattitaitoista väkeä. Olen tietysti erittäin huolestunut heidän tulevaisuudesta ja niiden alueiden tulevaisuudesta, jotka tässä nyt kovimmin ovat kärsimässä tästä näistä Nokian irtisanomisista. Mutta kuitenkin uskon, että heillä on paremmat mahdollisuudet työllistyä ja päästä jaloilleen kuin monilla muilla työttömiksi joutuvilla.
Onko tässä nyt se riski, että näiden Nokian irtisanomisten jälkeen niin nyt on niin kuin lainausmerkeissä hyvä aika irtisanoa?
No enpä usko, että siinä katsellaan, kun irtisanotaan, milloin on hyvä tai huono aika. Yrityksen omista lähtökohdistahan näitä ratkaisuja tietysti tehdään.
Mitä Nokian irtisanomiset kertovat laajemmin Suomen kilpailukyvystä?
No Suomen kilpailukyky, jos puhutaan perinteistä kustannuskilpailukyvystä, se on pikkuhiljaa tässä rapautunut. Minä en usko, että Nokian irtisanomisilla on paljonkaan tekemistä tämän kustannuskilpailukyvyn rapautumisen kannalta, vaan siinä on kysymys muunlaisista asioista. Muuten tämän kilpailukyvyn rapautuminen on erittäin hankala asia, joka näkyy nyt siinä, että meillä teollisuustuotanto ja vienti ovat paljon alemmalla tasolla kuin ne olivat 2007-2008, eikä ole näkyvissäkään, että saavuttaisimme ne määrät, joita ja tasot, jotka silloin saavutettiin.
Joka on aika uskomatonta. Miten näin on päässyt käymään? Jos katsoo kaaviota, niin siellä on Ruotsia, Alankomaat ja Saksa, niin ovat jo sen vuoden 2007-2008 yläpuolella. Suomi on siellä puolessa välissä.
Suomi on menettänyt markkinaosuuksiaan kasvavista kansainvälistä markkinoista viime vuosien aikana yllättävän nopeasti. Meidän vientimme on menettänyt markkinaosuuksia. Ja
miksi?
No, kilpailukyvyn heikentyminen on tässä yksi selvä syy.
Ja miksi se kilpailukyky on heikentynyt?
No siksi, että tuottavuuskehitys ei ole ollut riittävää hyvää, ja siksi, että työvoimakustannusten nousu on kuitenkin ollut nopeampaa kuin kilpailijamaissa. Erityisesti tuossa 2008-2009 menetimme kilpailukykyä.
Tuottavuus ja palkat, suunnilleen näinkö?
Suunnilleen näin.
Minkä takia Ruotsissa on parempi tuottavuus, näin sanotaan?
Mä en nyt muista tähän hätään, että onko siellä nyt parempi tuottavuus ja millä toimialoilla on. Ei Ruotsin kehitys kuitenkaan niin paljon parempaa ole meillä kuin usein nyt kuvataan. Että Ruotsissa on samantyyppisiä ongelmia kuin meillä, suuri nuorisotyöttömyys ja työttömyys muutenkin. Eivät Ruotsi ja Suomi eroa toisistaan mitenkään hirvittävän paljon.
Entä nämä palkkakustannukset? Saksan kilpailukyky osittain rakentuu niille tai sille palkkareformille, joka tehtiin silloin Schrödenin hallituksen aikaan 2000-luvun alussa.
Joo, silloin tehtiin palkkoihin ja sosiaaliturvaan reformeja, jotka ovat aikaansaaneet sen, että siellä työllisyys osalta aikaansaaneet sen, että työllisyys on parantunut huomattavasti niistä vuosista ja ajoista, joka oli näiden reformien tarkoitus. Toisaalta se näkyy siinä, että siellä on aika paljon sitten pienituloisia työssä käyviä ihmisiä, joka on tietysti parempi tilanne verrattuna siihen, että on suuri joukko työttömiä ihmisiä.
Aivan. No, olisiko Suomen tie sitten Saksan tie?
No ei varmaan voida suoraan matkia sitäkään uudistusta tai niitä uudistuksia, joita Saksassa tehtiin, mutta meillähän on paljon puhuttu siitä, että sosiaaliturvassa on sellaisia ilmiöitä tai piirteitä, jotka eivät ole erityisen kannustavia työn vastaanottamiseen, ja luulen, että niiden purkamisessa riittää kyllä edelleen töitä.
No pitäisikö tässä suunnassa sitten mennä, tai tässä suhteessa mennä sitten tuonne Tanskan suuntaan?
No Tanskahan oli tässä muutama vuosi sitten eräänlainen mallimaa. Näitä mallimaitahan on tässä viime vuosikymmenen aikana ollut useita. Välin oli Uusi-Seelanti ja välin Tanska.
Aivan.
Muitakin ollut. Ja me luulen, että se Tanskankin maine on pikkuhiljaa nyt vähän rapautunut. Että tällaisia ikään kuin pysyväksi osoittautuvia hienoja malleja kaikkelle sopivia on vaikea löytää. Yleensä on kysymys, että näiden perusasioiden pitää olla kunnossa. Ja Saksa on tässä suhteessa aika hyvä esimerkki. Ajattelin nyt lähinnä työmarkkinoita, sillä työvoimakustannukset on pidetty hyvin kurissa, ja sitten erityisen tämän finanssikriisin aikana silloin 08-09 tienoilla, niin Saksan työmarkkinat osoittautuivat huomattavan joustaviksi. Tehtiin yritys- ja toimipaikkakohtaisia ratkaisuja, jotka liittyvät sekä palkkoihin että työaikoihin, ja mentiin mukavasti sen kriisin yli verrattuna monen muuhun maan.
No mitäs jos otettaisiin Raimo Sailaksen malli Suomen kilpailukyvyn kohentamiseksi? Mitä pitäisi tehdä?
Mä suhtauduin hieman kriittisesti tähän raamiratkaisun ylistämiseen silloin, kun se tehtiin. Ja
menikö överiksi?
Kyllä, se överiksi meni siis ainakin siinä mielessä, että paljon parempi Suomen kilpailukyvy ja työllisyyden kannalta olisi ollut se, että jos olisi tyydytty pienempiin nimelliskorotuksiin. Silloin taisin mainita jopa, että pari vuotta ilman nimelliskorotuksia johtaisi todennäköisesti parempaan tulokseen kuin mitä se, että palkoi se, verrattuna siihen, mitä ratkaisuja nyt tehtiin. Ymmärsin hyvin, että se ei ollut mahdollista, eikä tämä katastrofi tietenkään ollut se, mitä tehtiin, mutta jos olisi tavoiteltu tällaista ideaaliratkaisua, niin siitä kyllä jäätiin.
Eikö sitä osattu nähdä?
No työmarkkinoilla on tietysti sellainen kulttuuri, josta on vaikea päästä irti, että kyllä palkkoihin pitää aina jotakin korotuksia tulla. Ja silloin kun pyritään tämmöiseen keskitettyyn ratkaisuun, niin sen täytyy tietysti tyydyttää hyvin suuria joukkoja sen, mitä sovitaan. Ja täytyy olla todellinen kriisi ennen kuin voidaan sopia sitten nollakorotuksista tai hyvin lähellä nolla olevista korotuksista. Näinhän tehtiin 90-luvun alussa kyllä, mutta kriisi oli silloin tietysti päällä toisin kuin nyt on.
Niin, tämä työmarkkinakulttuuri, työmarkkinajärjestöjen valta. Onko tämä vähän niin kuin sanotaan last month juttu tässä globaalissa maailmassa, että onko AY ja EK-pomojen aika ohi?
No tästähän on puhuttu niin pitkään kuin muisti tuonne taaksepäin kantaa, ja kuitenkin sitten aina on palattu tällaisiin keskitettyihin ratkaisuihin. Elinkeinoelämä, työnantajat olivat jossain vaiheessa hyvin pontevia, että siihen ei palata. Että se on mennyttä maailmaa, no kuitenkin ne sitten palasivat. Että joku kummallinen vetovoima siinä sitten on, ja toisaalta nyt sitten elinkeinoelämän puolelta, että teknologiateollisuuden puolelta on kritisoitu näitä ratkaisuja aika raskaastikin jälkeenpäin. Ja kai silloin jo tekovaiheessa siitä, että esimerkiksi tätä työpaikkakohtaista sopimista ja siihen liittyviä joustomahdollisuuksia ei pystytty tähän sopimukseen sisällyttämään. Että se on sitkeä ilmiö, jolla on paljon laajemmatkin taustansa kuin pelkästään työmarkkinoihin ja palkkapolitiikkaan liittyvät Suomessa. Joku voisi sanoa, että keskusjärjestöillä sekä ikään kuin molemmin puolin palkansaaja ja työnantajapuolella vallankäyttömielessä on tärkeää, että he pystyvät sopimaan asioista. Se pitää heidät televisioruudussa ja agendalla.
Raimo Sailas, ymmärretäänkö me Suomessa, missä vaiheessa globalisaatiota me nyt mennään, jos ollaan vaikka globalisaation kolmannessa alussa?
Kyllä, meillä ilmiselviä vaikeuksia on ollut ymmärtää sitä, ja ehkä se osaltaan johtuu siitä, että teollisuuden rooli työllistäjänä vähenee koko ajan. Siis yhä vähemmän on ihmisiä sellaisissa töissä, joissa selvästi näkyy se, että mihin maailmalla ollaan menossa ja se vaikuttaa ihmisten elämään ihan toisella tavalla, kun ajatellaan vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa työskenteleviä ihmisiä tai kaupan alalla ja muualla. Että sellaisten ihmisten määrä, joilla on omakohtainen lähituntuma tähän globaaliin maailmaan, ikään kuin lompakon kautta, niin heidän määränsä vähenee.
Samaan aikaan yhteiskunnassa lisääntyy, tai ainakin puhe lisääntyy, downshiftaamisesta, degrowthista.
No niin, näyttää tekevän, joo. Hienoja sanoja. Kannattaisi ensin suomentaa ja käyttää niitä. Downshiftaaminenhan tarkoittaa väleesti suomennettuna laiskottelua. Ja degrowth tarkoittaa sitä, että ei tavoitella elintason nousua, vaan tyydytään vähempään. No kasvusta, tuotannon kasvun tavoittelusta maailmassa tiettävästi ei ole luopunut kuin yksi maa. Ja se on aika kaukana meistä, se on Bhutan. Kyllä Suomi ehtii siihen junaan mukaan myöhemminkin, jos tämä ajatus leviää maailmalla laajemmin.
Mistä nämä ilmiöt kertoo?
Tilanteessa no, vaikka ehkä vähän tuossa tahattoman ilkeästikin luonnehdin näitä ilmiöitä, niin kyllähän niillä oma taustansa on. Kilpailu on kovaa ja toisaalta taas sitten ihmiset eivät kyllä missään laajassa mitassa ole luopumassa esimerkiksi tavoittelemasta palkankorotuksesta. Tämä pidetään ihan selvänä, että joka vuosi napsahtaa ainakin kerran palkankorotukset päälle, eikä niitä voi tulla, ellei ole tätä kasvua, growthia eikä degrowthia. Ristiriitaisia tavoitteita elämälle pitäisi helpolla saada paljon, siitähän siinä on kysymys. Se on tietysti hankala.
On se tietysti hankala, kun samaan aikaan ihmiset saavat kenkää töistä ja tuotanto siirtyy muualle ja samaan aikaan pitäisi kilpailukykyä ehkä reivata ylöspäin palkkoja alentamalla tai ainakin palkankorotuksia jäädyttämällä. Hankala tilanne.
Kyllä, se tietoinen elintason laskeminen, sen hyväksyminen on erittäin vaikea juttu. On helppo sanoa, että ei tarvita kasvua ja voidaan tehdä vähemmän töitä ja niin poispäin. Se olisi mukavampaa. Voisi hyvinkin olla. Mutta se edellyttää silloin sitä, että ollaan valmiita luopumaan. Ja tällaisessa maailmassa, missä me elämme, missä kukaan muu ei ole luopumassa siitä, niin kyllä se esimerkiksi Suomen kansan asemaan maailman taloudessa ja maailman mitassa, niin tarkoittaisi tietoista irtisanoutumista sille huonommalle uralle.
Mutta eikö just toisaalta tämä puhe kestävästä taloudesta, sen tyyppisestä maailmasta ja uudesta kansalaisyhteiskunnasta, niin siihen liittyy olennaisesti tämä ajatus siitä, että pitää luopua jostakin, nimenomaan materiasta.
Joo, henkilökohtaisesti olisin hyvin valmis miettimään näitä asioita, koska pidän esimerkiksi ilmaston lämpenemistä erittäin vaarallisena ja hankalana ilmiönä, eikä niin voi jatkua, että kaikki maailman kansat tavoittelevat ja pyrkivät saavuttamaan saman materiaalisen elintason, mikä vaikka meillä suomalaisilla on. Se on absoluuttinen mahdottomuus, että kaikki maailman tällä hetkellä köyhät maat autoistuisivat ja niin poispäin samaan mittaan, mihin me olemme päässeet täällä rikkaimmissa maissa. Tämä on tavattoman hankala asia. Mutta jos halutaan kansallisesti lähteä tälle tielle, niin mikä siinä, mutta se edellyttää silloin johdonmukaista politiikkaa. Että ei pidä olla sitten vaatimassa lisää palkkoja, lisää etuuksia, lisää eläkkeitä ja muuta kaikkea hyvää.
Ja eiköhän se edellytä myös sitä, että muutkin lähtevät, nämä meidän benchmark-maatkin lähtevät samalle
tielle. No sitähän se edellyttää, että nämä ovat aidosti globaaleja kysymyksiä, vaikka se kuulostaa kliseeltä, niin ne ovat todella kansainvälisiä yhteisiä kysymyksiä. Ja nyt tämä ajankohtainen Rion kokous, sehän osoittautui todella pettymykseksi. Siellä petyttiin jo ennen kuin johtajat ehtivät paikalle.
Aivan. Raimo Sailas siis on tänään Politiikka-radiossa haasteltavana ja toitkin oikeastaan, johdattelitkin tähän aiheeseen, jota olin seuraavaksi kysymässä. Eli Rion ilmastokokous, jälleen melkoinen pettymys.
Täydellinen pettymys, se on kai sanottava, että siitä nyt sitten yritetään löytää joitain positiivisia piirteitä. Kai siinä paras puoli on se, että tällainen kokous saadaan aikaan ja tämä ilmastokokousten sarja jatkuu. Pettymyksiähän ne ovat olleet nyt solkenaan tässä edellisetkin kokoukset, esimerkiksi Kööpenhaminassa pidetty. ei niistä jää juuri mitään käteen.
Miten pitää sitten toimia? Tarvitaanko me uusi, jos joku vielä muistaa, brittiekonomisti Nicholas Sternin, Sir Nicholas Sternin, joka silloin iski läpi tosi voimakkaasti mediassa. Tarvitaanko me joku vastaava hahmo tai vastaava idea nyt, että ilmastoagenda nousi uudestaan keskusteluun ihan aidosti?
Luultavasti tarvitaan jotakin tämän tyyppistä herätystä tarvitaan. Nythän keskustelu on aika vaisua ja tässä odotellaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja tiedetään hyvin, ettei tapahdu mitään muuta kuin sitä, että kehitys menee huonompaan suuntaan. Tässähän jokunen viikko sitten kansainvälinen energiajärjestö julkaisi asiantuntija-arvionsa, jota on syytä tarkkaan tutkailla. Ja siinähän lähdettiin siitä, että tämä tavoite, jonka mukaan maapallon lämpeneminen rajoitettaisiin 2 celsiusasteeseen tulevina vuosikymmeninä, että se on itse asiassa jo, se tavoite on menetetty, siihen ei päästä, vaan ollaan uralla, joka johtaa selvästi nopeampaan ilmaston lämpenemiseen. Ja siinä ei puhuta enää mistään kovin kaukaisista ajoista. Siellä katsottiin asioita vuoteen 2035 saakka, ja jo sillä periodilla tapahtuu hyvin, hyvin tuota huolestuttavaa kehitystä. Ja 2035 on täsmälleen yhtä kaukana tästä päivästä kuin oli vaikka Berliinin muurin sortuminen. Eli hyvin lähellä.
Onko sinulla yhtään ajatusta, jolla tavalla tätä asiaa voitaisiin edistää, ilmastonmuutosta voitaisiin hidastaa? Tämä kehityskulku voitaisiin kääntää toisenlaiseksi.
No ei valitettavasti kyllä ole. Että kysymys on siitä, miten suuret kansakunnat tähän suhtautuvat. Suomen kokoisen maan merkitys tässä on tietysti marginaalinen, joka ei suinkaan tarkoita, että meidän pitäisi jotenkin sanoa irti tästä. Kysymys on siitä, mitä päätetään Kiinassa, Yhdysvalloissa, Intiassa, Venäjällä ja niin edelleen.
Okei, olemme saaneet tässä valtiovarainministeriön kansantalousosastolta suhdannekatsauksen hetki sitten, ja siinä todetaan, että kuluman vuoden BKT-kasvuksi ennustaan 1%. Sitten ensi vuodeksi 1,2%. Mutta sitten vuonna 2014 kasvua kertyisi jo 2,1%. Että näyttää siinä mielessä tietenkin hyvältä. Mutta entäs jos tämä kasvu jääkin tänne jonnekin 1-2 väliin, niin kuin pitämällä aikavälillä, niin minkälaisia paineita näillä kasvuluvuilla tulisi hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi?
No ne analyysit, mitä on tehty kasvusta tästä eteenpäin vähän pitemmälle katsoen. Niistähän uusin on Suomen Pankin arvio, hyvin tuore sekin, joka taisi lähteä siitä, että tuollainen 1,5% kasvu on ehkä se todennäköisin skenaario vähän pitemmällekin katsellen. Ja viime syksynähän Aalto-yliopiston professori Matti Pohjola esitti sellaisen arvion, että kasvu jäisi tuonne prosentin tienoille tällä vuosikymmenellä ja vielä ensi vuosikymmenelläkin. Eli joka tapauksessa kaikkien asiantuntija-arvioiden mukaan liikutaan tulevaisuudessa maailmassa, jossa kasvu on olennaisesti hitaampaa kuin mihin me olemme tottuneet tässä sodan jälkeisenä vuosikymmenen. Minusta se täytyy ottaa hyvin vakavasti. Kun tähän liittyy nyt sitten se, että tämä paljon puhuttu huoltosuhde, siis yli 65-vuotiaiden ja lapsien määrä suhteutettuna työikäiseen väestöön. Se on juuri näinä vuosina alkanut dramaattisesti heikkeneminen jatkuu 20 vuotta tästä eteenpäin. Niin ollaan sellaisessa tilanteessa hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta, jossa emme ole koskaan olleet, eikä juuri mikään muukaan maailmanmaa ole koskaan ollut. Toisaalta, että hidas kasvu yhtyneenä huoltosuhteen jyrkkää heikkenemiseen, joka tarkoittaa julkista menojen voimakasta kasvua ilman mitään uusia päätöksiä. Se on sellainen toimintaympäristö, joka nyt on tulossa ja jonka haasteita emme ole vielä alkuunkaan ymmärtäneet. Osin juuri sen takia, että se on maailmanhistoriassa lähes tuntematon toimintaympäristö. Nyt tarvitaan niitä hyvinvointivaltion todellisia puolustajia, eikä vaan sellaista puolustusta, jossa sanotaan, että mitä ei saa muuttaa ja mielellään vähän lisäetuksia.
No mutta tässä mielessä me ollaan sitten vähän menossa tämmöiseen degrowth-maailmaan.
Tässä mielessä ollaan joo, että siis kasvu jää hitaaksi, vaikka ponnistelisimme kuinka hyvin.
Varautukaa siis siihen, mutta missä on ne poliitikot, jotka ovat esittäneet uskottavan näkemyksen siitä, minkälainen on suomalainen hyvinvointivaltio vuonna 2020 vaikka?
Joo, tietenkin toivoisi enemmän keskustelua sekä poliittista että muuta keskustelua tästä tematiikasta, jonka toin tässä esille. Eikä vaan sen toistamista, että me puolustamme hyvinvointivaltiota. Siinähän on syntynyt tällainen tilanne, jossa kaikki puolueet ja kaikki, jotka suunsa saavat auki, ilmoittavat olevansa hyvinvointivaltion kannalla. Mutta ikään kuin se olisi joku tae siitä, että osattaisiin reagoida oikein näihin haasteisiin.
Kuinka huolissasi olet vielä suomalaisen hyvinvointivaltion nuorista rakentajista, nuorten syrjäytymisestä? Nuori työttömyys on korkealla.
Erittäin huolissani, kyllä. Se on minunkin päässäni niitä suurimpia huolenaiheita, mitä osaan nyt suomalaisesta yhteiskunnasta nähdä.
Mitä asialle pitäisi tehdä?
No siinähän ei ole mitään yksikäsitteistä selvää ratkaisua. Panen paljon toiveita siihen työryhmään, jonka tasavallan presidentti asetti sen takia, että hän on siihen näköjään koonnut henkilöitä, joilla on erittäin hyvä tällainen sanoisiko nyt ruohonjuuritason asiantuntemus. Tästähän on nyt paljon tutkimuksia, paljon kirjoitettu ja sen niistä tutkimuksista ja artikkeleista voi päätellä, että on hyvin moni-ilmeinen tämä problematiikka. Siihen ei ole mitään yhtä syytä eikä näin ole myöskään yhtä selvää ratkaisua.
Miltä näyttää Raimo Sailaksen kesä 2012?
Aika mukavalta. Heinäkuussa on 4 viikkoa lomaa ja sitten palataan elokuussa ensi vuoden budjettiesityksen pariin. Ja tietenkin kesä menee myöskin eurokriisin kehittymistä tarkastellessa.
Entäs tämä Suomi-areena, joka on iso tapahtuma kesäisin tuolla Porissa? Oletko siellä paikalla vai kenties esiintymässä?
Kyllä, olen parissakin tilaisuudessa esiintymässä.
Kiitos.
Kiitos.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.